Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti ovog 17. novembarskog dana. Crna Gora napredovala 15 mjesta u borbi protiv korupcije, pokazuje najnovije istraživanje Transparency Internationala. U Beogradu počele pripreme za sahranu patrijarha Pavla. Češka obilježava 20 godina od pada komunizma. Makedonija skinula petokraku sa grba. A i sadržaj emisije poslušajte kako Češka obilježava 20. godišnjicu pada komunizma. Francuski analitičar Jacques Rupnik ocjenjuje na konferenciji za novinare u Pragu, kojem je predsjedavao Václav Havel, kako su građani u istočnoj i centralnoj Europi slobodniji nego ikada prije.
Reč je međutim o slobodi koja podrazumeva manje mešanja u živote ljudi, ali oni imaju veoma mali uticaj na vlast i javne poslove. Također, politički lideri su počeli da koriste jezik o slobodi dok istovremeno odbacuju civilno društvo i vladavinu prava.
Na Međunarodni dan studenata pitali smo naše visokoškolce zašto su njihove organizacije ravnodušne na društvena zbivanja u Crnoj Gori.
Zato što to odgovara mnogim ljudima, počeo od ministarstava do nekih drugih institucija, koji na taj način lakše kontrolišu situaciju.
E pa to je mentalitet Crnogoraca. Znači, navikli su da budu podanici i to je ostalo do dan danas.
Zbog čega su ravnodušni? Zbog toga što nemaju petlje, što se plaše, što i profesori pomažu da se studenti tako osjećaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je prema stepenu percepcije korupcije ove godine zauzela 69. mjesto, što je za 15 mjesta bolja pozicija u odnosu na prošlu, pokazalo istraživanje međunarodne organizacije Transparency International sa sjedištem u Berlinu. Ključni razlog za poboljšanje percepcije Crne Gore, prema tumačenjima metodologa, je napredak u procesu evropskih integracija, odnosno ulazak u fazu ispunjavanja upitnika Evropske komisije. Prema najnovijem izvještaju, Slovenija je najdalje odmakla u borbi protiv korupcije, najslabije rezultate pokazuje Bosna i Hercegovina, dok je minimalni pomak napravila Srbija. Ostale vijesti, u Beogradu su počele pripreme za sahranu patrijarha Pavla. Povorka sa posmrtnim ostacima krenuće u četvrtak u 9 sati od Saborne crkve do Hrama Svetog Save, gdje će biti služeno opelo, a potom od 12.30 preko Banjice ka manastiru Rakovica, gdje će patrijar biti sahranjen u 13 sati pored prvog patrijarha obnovljene srpske patrijaršije Dimitrija. Sahraniće, kako je najavio episkop Bački Irinej, najvjerovatnije prisustvovati vaseljenski patrijarh Bartolomej, a očekuju se svi predstavnici pravoslavnih i drugih hrišćanskih crkava, izaslanici islama i jevrejskih zajednica. Vjernici iz Crne Gore koji žele da prisustvuju sahrani patrijarha Pavla, a odluče se da idu vozom, putovaće u Beograd o trošku javnog preduzeća Željeznički prevoz Crne Gore. To preduzeće je sa Željeznicom Srbije dogovorilo organizaciju vanrednog besplatnog voza koji će iz Bara za Beograd krenuti s jutra u 22 sata. Šefica kabineta Kalina Adrović rekla je da je vanredni voz tražila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ali da ona neće platiti voz.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Makedonsko sobranje sinoć je usvojilo zakon o grbu kojim se sa tog znamenja uklanja zvijezda petokraka. Na grbu je sada polje okruženo žitnim klasjem koje se povezuje na vrhu, isprepleteno voćem i duvanom koji su povezani na dnu sa lentom i šaranom narodnim motivima. U sredini se ocrtava planina u čijem podnožju teče rijeka, a iza planine sija sunce. Zakon kojim je sa grba skinuta petokraka usvojen je sa 80 glasova za i 18 protiv. U Pragu se obilježava 20. godišnjica od početka takozvane plišane revolucije, kada je u talasu protesta bez nasilja pao komunistički režim u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Studenti, nekadašnji i sadašnji, ponovo će proći Pragom tragom protestne šetnje koji su 17. novembra 89. brutalno rasturile specijalne policijske snage i tako promijenile tok istorije. Lažne glasine da je jedan student podlegao povredama razbjesnile su Čehe koji su izašli na ulice širom zemlje. Komunistički režim izdržao je još 12 dana. I još jedna vijest, predsjednici Amerike i Kine Barack Obama i Hu Jintao saglasili su se da zajedno rade na gorućim globalnim pitanjima, no razlike između dvije zemlje o mnogim pitanjima i dalje ostaju otvorene. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim domaćinom, Obama je rekao kako je dogovoreno poboljšanje trgovinskih odnosa i smanjenje ekonomskih tenzija. Obama je još jednom upozorio Iran da će se suočiti sa posljedicama ukoliko ne dokaže da je njegov nuklearni program mirnodopski, dok je Jintao ponovio kineski stav da se iranska kriza mora riješiti dijalogom i pregovorima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled zbivanja u Crnoj Gori počinjemo ekonomskom scenom. Vlada Crne Gore i većinski vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma N plus grupa ruskog tajkuna Olega Deripaske postigli su poravnanje koje će obezbijediti dalje funkcionisanje KAP-a. Rusi će nastaviti da kao suvlasnici upravljaju KAP-om, a vlada koja će preuzeti polovinu ruskih akcija uz obavezu da potpomaže oporava kompanije i finansira socijalni program ima razloga za zadovoljstvo jer su Rusi odustali od štetnog zahtjeva od 300 miliona eura. O tome Esad Krcić.
Za rezultat poravnanja crnogorske vlade i većinskog vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma postoje tri strane. Ruski investitor koji može biti zadovoljen jer će pod povoljnijim uslovima i izdašnu pomoć vlade nastaviti da gazduje KAP-om. Vlada koja se oslobodila tužbe kojom su Rusi tražili obeštećenje od 300 miliona zbog navodno lažne slike koja im je predočena o KAP-u u vrijeme privatizacije ove kompanije. Razlog za zadovoljstvo ima i 1.500 radnika koji će ostati da rade u KAP-u i rudnicima boksita koji čine jedinstven kompleks. Međutim, prema planovima ruskog menadžmenta bez radnih mjesta treba da ostane 2.400 ljudi koji su procijenjeni kao višak. U Savezu samostalnih sindikata kažu da je to za crnogorske prilike veoma velika cifra. Portparol Saveza Zoran Đurešić kaže da njima prema kolektivnom ugovoru sleduju velike otpremnine, ali da su u kontekstu krize i pregovora radnici zadovoljni. Dio radnika se prijavio da ode iz firme sa ponuđenim otpremninama, kaže Đurešić.
Mi tu ne možemo da intervenišemo. Sigurno je da će se ti radnici bilo kolike otpremnine dobili pojaviti sutra na birou rada, tražit će novo zaposlenje, tražit će nove neke programe i mislim da njihovom sudbinom i njihovim budućim aktivnostima morali pozabaviti Zavod za zapošljavanje i najavljeni fond rada.
Đurišić ipak kao najvažniji aspekt poravnanja vlade i ruskog investitora ističe činjenicu da će KAP nastaviti da radi.
Ovoliko otpuštanje radnika je ipak velika opasnost za cijel industrijski, cijel metalurški sektor u Crnoj Gori. Međutim, ako je to uslov da kombinat aluminijuma nastavi da radi, iako je to uslov da boksiti nastave da rade, mi smo ipak za to da jedni i drugi nastave sa radom.
Poravnanje crnogorske vlade i većinskog vlasnika KAP-a N plus grupe ruskog tajkuna Olega Deripaske predviđa konsolidaciju financija i povratak sa sadašnje prepolovljene proizvodnje na punih 120.000 tona aluminijuma godišnje. Vlada će obezbijediti državne garancije u iznosu od 135 miliona eura za sređivanje postojećih financijskih obaveza i sanaciju kompanije. Pošto će vlada preuzeti dio akcija, Rusi više neće biti većinski vlasnici, već će obje strane imati po 30%, s tim što će ostati ruski menadžment uz vladino pravo veta na odluke. Za tehnološki višak od 2400 radnika pripremljen je socijalni program koji će umjesto sa Deripaskinog bankovnog računa biti plaćen novcem crnogorskih građana. Radnici će pojedinačno dobiti do 15.000 eura, iako im je po kolektivnom ugovoru pripadalo od 20 do 55.000. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković kaže da je ova radnička organizacija od početka upozoravala da je najvažnije braniti radna mjesta, a ne borba za otpremnine, čime se bavio Konkurentski savez sindikata.
Mi imamo tu poražavajuću činjenicu da će ogroman broj naših kolega ostati bez posla, nažalost, i na štetu ukupnog ambijenta socijalnog u Crnoj Gori, jer će time se naravno pogoršati materijalno-socijalni položaj ogromnog broja porodica, dok će na drugoj strani, kad je u pitanju interes države, punjenje tih određenih fondova i budžeta biti sigurno slabije.
Pošto se dio radnika ipak opredijelio za otpremnine, dobro je što će one sad bar biti isplaćene, kaže Keković, koji ipak insistira na tvrdnji da nije dobro što se gasi veliki broj radnih mjesta.
Na samom početku, kada smo zaključivali kupoprodajni ugovor kao država sa tim strateškim kupcem i konačno cijena aluminijuma na tržištu će se oporaviti kao što se već i oporavlja, ali jednom izgubljeno radno mjesto nikad više se vratiti neće. Tako da mislim da je ovu bitku dobio kapital i strateški partner koji će u buduće imati ekstra profit nakon što će otpustiti veliki broj radnika i zanoviti tu radnu snagu, jer vi znate da je starosna struktura bila prilično loša u KAP-u.
Podgorički kombinat aluminijuma ruskog tajkuna Olega Deripaske se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i drastičnog poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici KAP-a i vlade su više od godinu dana pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata, ali od početka bilo više spornih tačaka, među kojima je glavna bila zahtjev vlade da Rusi odustanu od tužbe i odštetnog zahtjeva od 300 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale teme dana, vjernici iz Crne Gore koji žele da prisustvuju sahrani patrijarha Pavla putovaće vozom u Beograd o trošku javnog preduzeća Željeznički prevoz. Istovremeno građani se upisuju u knjigu žalosti u ambasadi Srbije u Podgorici. Tim povodom nužno se postavlja nekoliko pitanja, a odgovore na njih potražio je Predrag Tomović.
Zahvaljujući dogovoru Željezničkog prevoza Crne Gore i Željeznica Srbije, pravoslavni vjernici iz Crne Gore otputovaće u Beograd na sahranu patrijarha Pavla. Voz iz Bara će za Beograd krenuti u srijedu u 22 sata. Portparol Željezničkog prevoza Kalina Adrović rekla je da je vanredni voz tražila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, ali da će troškove putovanja snositi Željeznički prevoz Crne Gore. Mitropolija je tražila 20 vagona, ali je odobreno 14 sa oko 1500 sjedišta. Povratak vanrednog voza iz Beograda za Bar predviđen je nakon sahrane patrijarha Pavla za četvrtak u 18 sati. Ambasada Srbije u Crnoj Gori otvorila je povodom smrti patrijarha Pavla knjigu žalosti u tom diplomatskom predstavništvu u Podgorici. U 11 sati ispred zgrade ambasade Srbije zatekli smo 30 građana koji su čekali red za upis u knjigu žalosti.
Napisao sam stavom, pravim ga kao jednog ovako mirnog, udobnog, pobožnog čovjeka, pastira, borca za pravoslavlje.
Upisali ste se u knjigu žalosti?
Jeste mi napisao, počivaj u miru, živi svet. Vjerovatno da ću i poći na sahranu.
Mislite li da je možda trebalo knjigu žalosti otvoriti za građana u crkvi, u hramu ili u nekoj svetkovini?
Da, slažem se za time da je veoma skučeno, veoma mali prostor, čeka se dugo, tako da je možda htjelo biti bolje da je u hramu u Podgorici.
Paroh Podgorički Velibor Džomić kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska poštuje odluku vlade Srbije da knjigu žalosti otvori u svojoj ambasadi u glavnom gradu Crne Gore. Džomić za naš program kaže da nije primjereno da se u pravoslavnim svetinjama otvaraju knjige žalosti.
Nije primjereno u pravoslavnim hramovima da se otvaraju knjige žalosti, u pravoslavnim hramovima se pale svijeće. Možda je to moglo da bude na nekom drugom mjestu upravo zbog značaja patrijarha Pavla i činjenice da je on zaista bio poglavar svih pravoslavnih kršćana u Crnoj Gori, bez obzira na to kako su se oni izjašnjavali i koje su političkoj partiji pripadali. U svakom slučaju ne bih mnogo komentarisao odluke ambasade, ali pretpostavljam da će vjerovatno i oni reagovati ako već vide da je toliki veliki red.
Paroh Džomić računa na strpljenje vjernika koji riječju i slovom žele da se oproste od patrijarha Pavla.
Ljudi dugo čekaju i u Beogradu kraj odra patrijarha Pavla, tako da mislim da je ipak u pitanju jedno tehničko pitanje koje nema suštinskog mnogo značaja.
Knjiga žalosti otvorena je od danas do 19. novembra od 10 do 15 sati u prostorijama ambasade u Hercegovačkoj ulici u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije smo u Pragu. Građani Češke obilježavaju 20. godišnjicu plišane revolucije kojom je zbačen komunistički režim. Međutim, uprkos toliko željenoj slobodi, sjećanje na jubilarnu godinu kada je pao komunizam u istočnoj Europi djelimično je pomućeno razočaranjem zbog iznevjerenih ideala. Slušamo Dragana Štavljanina.
Na upravo završenoj konferenciji u Pragu Sloboda i njeni neprijatelji, kojom je predsjedavao bivši češki predsjednik Václav Havel, francuski analitičar Jacques Rupnik je istakao da su nakon pada komunizma građani u centralnoj istočnoj Europi postali slobodniji nego ikada pre toga. Reč je međutim o slobodi koja podrazumeva manje mešanja u živote ljudi, ali oni imaju veoma mali utjecaj na vlast i javne poslove. To je po njegovom mišljenju omogućilo političarima da koriste slobodno tržište kao pokriće za pljačku i neobuzdanu pohlepu. Također, politički lideri su počeli da koriste jezik o slobodi, dok istovremeno odbacuju civilno društvo i vladavinu prava. Dakle, imamo demokratsku ljušturu, institucionalni okvir, ali su prazni bez sadržine. Da, stvorili smo tržišnu ekonomiju, ali koja je u krizi, zaključuje Žak Rupnik. Osim ravnodušnosti javnosti i izostanka političke hrabrosti, jedan od problema je nedostatak političkih lidera. Postavlja se pitanje gdje su vođe Ukrajini i Gruziji poput Vaclava Havela. Britanski historičar Timothy Garton Ash u intervju za Radio Slobodna Evropa to objašnjava književnom figurom. You know the famous exchange in Bertolt Brecht. Znate za poznati dijalog u Galileu Bertolda Brechta, kada razočarani sledbenici Galilea kažu: nesrećna je zemlja koja nema heroja, a Galileo uzvraća: nesrećna je zemlja kojoj su potrebni heroji. Dakle, normalnoj zemlji ne trebaju heroji svaki dan. Međutim, očit je problem sa političkom klasom u Češkoj Republici kao i drugim zemljama regije, jer narod smatra zbog korupcije i sebičnosti političara da su oni na vlasti samo zbog svog ličnog interesa. Mislim da to postaje pravi kancer u postkomunističkim društvima, ističe Ash. Međutim, nekadašnji poljski disident Adam Michnik ističe u intervju za Radio Slobodna Evropa da je neosnovno razočarenje u bivšem komunističkom bloku to što demokratija nije sredstvo za iskorenjivanje svih problema. Posle svake revolucije, revolucionari postaju razočarani uprkos pobjede, jer iako su se oni borili, drugi ljudi, možda nepošteni pa i lopovi, dolaze na vlast. To je život. Sloboda i demokratija su za svakoga, ne samo za pristojne, hrabre revolucionare. Društvo poštuje uljudne i hrabre revolucionare samo prvih 5 minuta nakon revolucije, posle ih zaboravlja, potom ih uopšte više ne voli. Smatra da niko ne treba da bude kiva na demokratiju. Nema mesta bilo kakvim iluzijama da je ona raj, ali nije ni pakao. Mnogi su smatrali da ako nestane pritisak totalitarne policijske države, sve će biti u redu. To nije bila utopija, ali jeste iluzija da demokratija sve rešava. Ona nudi slobodu i građanska prava, ali ne može da odluči ko će od nas biti srećan. Na kraju, mislim da je 25 godina nakon perestrojke učinak pozitivan, uprkos tome što u svakoj zemalji u ovoj regiji ima skandala, korupcije, kriminala i autoritarnih tendencija. U poređenju sa godinama stagnacije pod Brežnjevom, ovo je potpuno drugačiji svijet, zaključuje Adam Michnik.
Zastoja Brežnjeva, to prosto drugoj mir.
Slobodna Evropa.org.
Iz Praga idemo u Podgoricu. Raspravljujući o stanju i perspektivi intelektualnog potencijala u Crnoj Gori, dio profesora Crnogorskog univerziteta i privatnih fakulteta su između ostalo konstatovali da je primjetan fenomen da sa jedne strane postoji ogromna produkcija fakultetski obrazovanih ljudi, a da istovremeno intelektualci ne govore o društvenoj stvarnosti u Crnoj Gori. O tom našem apsurdu u izvještaju Srđana Jankovića.
Najkreativniji dio društva treba da govori o problemima stvarnosti i intelektualci se ne smiju prikloniti krilatici da je ćutanje zlato, saopštio je između ostalog izvršni direktor udruženja profesora i istraživača Radovan Stojanović. Prema njegovom mišljenju, sadašnji trenutak je onaj u kojem intelektualci treba da odluče da li će početi da govore o problemima ili da nestanu sa scene.
Ja mislim da je ovo odbrana ili posljednji dani. Ako ovaj kamenčić bačen u more šuti intelektualaca, na ovim prostorima pokrene barem malo učmalu vodu i konačno potakne na fer i dobronamjernu diskusiju, prije svega u cilju odbrane srozavanja duha, intelekta i sistema vrijednosti, a ne to u toliku cilju zaustavljanja diskreditacije intelektualca kao jedinke, onda se ovaj kamenčić skromno ugradio u mozaik zajedničkog dobra. U protivnom, ne preostaje nam drugo nego da javno ovako uskliknemo često parolu koju ja čujem i koja mi se sviđa: avanti diletanti, i da zatvorimo znači knjigu o ovoj temi.
Da li su intelektualci amorfna masa ljudi koji sebe smatraju intelektualcima, ili su intelektualci oni koji tragaju za istinom i aktivni su tragalac za ostvarenjem humanijeg društva, upitao je profesor elektrotehničkog fakulteta Žarko Pavićević.
Niko neće da da, pošto sam ja matematičar, definiciju što je to i što čini intelektualni potencijal Crne Gore.
Profesor Milenko Popović je predstavio istraživanje koje govori o primjeni ljudskog kapitala, odnosno o činjenici niske efikasnosti ulaganja u obrazovanje mjereno samo ekonomskim parametrima. Također, profesor Popović smatra da visoka produkcija fakultetskog kadra u Crnoj Gori neće omogućiti zapošljavanje tih ljudi ni na prostoru Europske unije, jer postoji niz barijera.
Postoje prvo jezičke barijere koje su tolike da su gotovo prohibitivne jer da bi vidi radili sa, sa završenim fakultetom na nekoj poziciji, bilo u bilo kojoj poziciji koja to podrazumijeva jedno perfektno znanje. Jedno perfektno znanje jezika je otprilike ravno troškovima školovanja dvogodišnjim studijima na fakultetu. Postoji barijere koje se zovu grassrooted nationalism, znači nacionalizam od ozgo. Drugim rečima, u Holandiji vam niko neće primiti, ne znam kakav da ste stručnjak, ako ima i jedan Holanđanin sa završenim fakultetom.
Profesor Popović je također kritikovao sadašnje stanje u visokom obrazovanju, a posebno odnos između državnog i privatnih univerziteta.
U ovom času u Crnoj Gori mi smo pred preteranom konkurencijom na tržištu visokoškolskog obrazovanja, pred takvom konkurencijom koja može potpuno urušiti obrazovni sistem. Nekoliko je trendova koji na to ukazuju. Imamo da se državni fakultet počinje ponašati kao da je privatni fakultet. Naime, imamo takvu šemu finansiranja u kojem se, i ovo što kažem, posebno važi za ekonomski fakultet, pravni i političke nauke, dakle za društvene fakultete, gde gro naših lučonoša kojih ima u tolkom broju da je to prosto nevjerovatno, ide i upisuje te fakultete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istovremeno, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan studenata. To je bio povod da pitamo naše visokoškolce zašto postoji ocjena kako su gotovo ravnodušni na sva društvena zbivanja u Crnoj Gori. Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Politička situacija zajedno s ekonomskom situacijom utiče na sve živo, gotovo na studente koji su sami po sebi najosjetljivija kategorija društva. Sve njihove organizacije su obezvrijeđene. Potpuno su figurativni. Zato što to odgovara mnogim ljudima, pojma nemam, počeo od ministarstava do nekih drugih institucija, koji na taj način lakše kontrolišu situaciju. Izgleda da sve u kontroli situacije, da se ne dogodi ništa neočekivano, da se niko ne pobuni, da se niko ne zapita zašto se neka odluka donijela ili nije donijela.
Studentima nedostaje vladačkog bunta, te građanske hrabrosti. Loša je vaša društvena organizacija ovdje na fakultetu, među studentima, ali ja mislim da će se studenti dozvati pameti, da će shvatiti o čemu se radi u ovom periodu i da će se organizovati.
Pa ima i tu dosta neinformisanosti, imali smo priliku prije, ne znam, godinu dana su bili određeni izbori za studentski parlament, taj studentski parlament je izglasan, znači, i ništa se nije tada promijenilo, bili su neodjevani neki veliki projekti, od toga nije bilo ništa.
Zašto su danas u Crnoj Gori studenti, mogli bi se reći, ravnodušni na sva društvena zbivanja?
Ako uzmemo obzir činjenicu kada je nastao ovaj univerzitet u Crnoj Gori, vidjet ćemo da nema Crna Gora tu studentsku tradiciju. I nije ukorijenjena svijest studenata o tome da oni treba da se bune, to su sami počeci, znači. I studenti se nisu navikli na te pobune, znači, to je na zapadu jako popularno, jer studenti su oličenje nekog bunta. Prevashodno prema vlasti, prevashodno prema stereotipima kojim vlast nameće. Studenti teško žive, to je neosporno, i onda oni gledaju da budu sitni činovnici, znači da uzmu tu koru hleba i gube pravi smisao riječi student. E pa to je mentalitet Crnogoraca. Znači navikli su da budu podanici i to je ostalo do dan danas. I baš su se ljudi pitali kako u Crnoj Gori da nijedna vlast nije srušena. I došli su do zaključka da je to sve proizvod te plemenske svijesti koja je dan danas ukorijenjena kod većine Crnogoraca.
Zbog čega su ravnodušni? Zbog toga što nemaju petlje, što se plaše, što i profesori pomažu da se studenti tako osjećaju. Jer njihov pristup studentu je malo problematičan.
Pokret ili bilo kakva akcija naprijed osuđena na propast. Da se ništa bilo šta da preduzmu, da će se loše završiti.
I to ih obeshrabruje.
Naravno, naravno. Znači da studentska organizacija jednostavno nije dovoljno jaka. Ljudi koji su na vrhu imaju svoj krug ljudi za koji se bore i jednostavno trude se da ispune i da te svoje interese zadovolje, a sve ostalo je manje bitno.
Ja ne znam šta da vam kažem. Ja sam uvijek bila, bit ću, ostajem borac. Razumijete li? Niko nema, ja ne znam šta je to, hrabrost ili kako da to definiše. To je niko nema, da, hrabrost, niko nema petlje da stane i da kaže. Zašto?
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
U Miločaru se održava regionalna konferencija o kopenhaškim kriterijumima za djecu u okviru obilježavanja 20 godina od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Na skupu će biti usvojena Miločarska deklaracija koja će obuhvatiti obaveze i preporuke za saradnju u promociji zaštiti prava djece u procesu evropskih integracija zemalja regiona. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović navela je kako se upravo najduži i najiscrpniji odgovori za upitnike Europske komisije koje pripremila crnogorska vlada, odnose na oblast zaštite prava djeteta. A regionalni direktor UNICEF-a za centralnu i istočnu Europu Steven Allen ocjenjuje da je postignut napredak u usvajanju legislative za zaštitu prava djeteta, ali da je još puno problema ostalo u njenoj primjeni, posebno na lokalnom nivou.
In the accession processes.
Napravili smo veliki napredak što se tiče nacionalnih zakonodavnih okvira i strategija, ali manje napretka je postignuto što se tiče samog uticaja reformi i samih ishoda po samu djecu i treba da se zapitamo zašto je to tako. Dozvolite mi da predložim moguća odgovora na to pitanje. Prvo, da postoji taj nesklad između politika i prakse i da iako puno uloženo u okvire standarde, podzakonska akta i tako dalje, nije to pratio isto ulaganje u kapacitete da se sprovode te reforme, pogotovo na lokalnom nivou. I to je nešto što se čini da je pomalo izostalo ili je zanemareno.
Čuli ste regionalnog direktora UNICEF-a Stevena Alena. Jedna ekološka priča za kraj. Crnogorska vlada do kraja ove godine usvojit će planove posebne namjene za Bjelasicu i Komove, čime će se stvoriti preduslovi za izgradnju na području do sada uglavnom nedevastiranog prostora sjevera Crne Gore. Slušamo Jasnu Vukićević.
Sjever Crne Gore, koji je urbanistički zapostavljen, ali možda baš zato i očuvan, uskoro će biti spreman za izgradnju, bar na papiru.
Prostorni plan posebne namjene za Bjelasicu i Komove odnosi se na 1000 km2 prilično neizgrađenog ili potpuno neizgrađenog prostora, kome gravitira 5 opština sa sjevera, Andrijevica, Berane, Bilopolje, Mojkovac i Kolašin.
U vladi tvrde da o ozbiljnosti prostornog planiranja za Bjelasicu i Komove govori i to što je angažovana firma koja radi na planiranju prostora za zimsku olimpijadu 2014. godine. Koordinator projekta u ministarstvu Igor Noveljić.
Taj plan je rađen od izuzetno eminentno konzorcijuma planera koji predvodi kanadska firma EcoSign, koja je bila uključena u planiranje 4 zimske olimpijade do sada i oni su trenutno rade na pripremama olimpijade u Sočiju 2014. godine. Također tu je Horvat HTL, hrvatska firma, dio većeg konzorcijuma Horvata i najpoznatija, najstarija crnogorska planinska kuća Erzup iz Potkovice.
Plan za Bjelasicu i Komove, osim turističkih, uključuje i druge smjernice razvoja, tako da bi potencijalne investicije u sjever bez infrastrukture mogle dostići 1 milijardu eura. Igor Noveljić.
Znači, identifikovao je 5 lokacija, od toga 4 za ski resorte i jedan eko adventure park na Komovima, što je jedna ideja koja se sada u Europi dosta koristi. Trebalo bi taj eko adventure park da može da ugosti oko 5000 ljudi. 4 ova ski resorta su pozicionirana tako da daju jedan regionalni pristup čitavom tom području. Mi se nadamo da će tu bez infrastrukture investicija biti oko 1 milijardu eura.
U ministarstvu su otpočeli planiranje strateškog dokumenta za Durmitor koji će biti završen do kraja 2010.
Tako da će oba ta plana obraditi nacionalne parkove Biogradska gora i nacionalni park Durmitor, pregledati postojeću dokumentaciju, izvršiti eventualne, ako budu potrebne, revizije, u svakom slučaju updateovati te dokumente. Jedno mi je u cilju da turizam i uopšte ekonomija i razvoj ne utiče negativno na životnu sredinu, nego da naprotiv bude čuvar prostora.
Investitori bi tako na sjeveru dobili sve preduslove za brzu gradnju, detaljne urbanističke planove, infrastrukturu i građevinske dozvole u roku od 15 dana. No skeptici kažu da bi sjever mogla zadesiti sudbina betoniranog juga. Što u ministarstvu poduzimaju kako se to ne bi desilo, pitamo koordinatora projekta Igora Noveljića.
Sjever nije nešto posebno izgrađen, tako da imamo dobru početnu poziciju, napravili smo strateški jedine ispravne korake, a to je početi od početka sa planovima, sa eminentnim kućama i postavit ćemo stvar na dobre noge, što se kaže. E, kako će se to kasnije odvijati i implementirati, to je opet na vladi, na ministarstvu, na opštinama, mi moramo napraviti napraviti zajednički napor, mi moramo imati održiv razvoj. Znači, to je jedini način na koji se Crna Gora može u dugom roku na pravi način razvijati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, Mahir Elšan i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Slušajte nas i sutra od 13.30.